Ligji për të rirë, kapitulli 6. Ky është urdhërimi, statutet dhe dekretet që Zoti, Perëndia juaj, ka urdhëruar t'ju mësoj, për t'i zbatuar në vendin në të cilin po hyni për ta marrë në zotërim. Me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës sate, ti, yt birë dhe djali i birit tënd, të tëra statutet dhe të gjitha urdhërimet e ti që unë po të jap, dhe me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Dëgjo, pra, Izrael, dhe ki kujdes t'i zbatosh, me qëllim që të njohësh begatin dhe të shumëzosh me të madhe, në vendin kur rjedh qumësh dhe mjalt, ashtu si të ka thënë Zoti, Perëndia jetërve të tu. Dëgjo, Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është një i vetëm. Ti do t'a duash, pra Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe to fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur të çohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, do të jenë si shërita midis syve, dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Kur pasaj Zoti, Perëndia yt, do të të fusë në vendin për të cilin ju betua etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, do të jap qytetet të mëdha dhe të bukura që ti nuk i ke ndërtuar, dhe shtëpi plot me të mira që ti nuk i ke mbushur, puset të çelura që ti nuk i grumuar, vreshta dhe ullishe që ti nuk i ke mbjell. Kur të gjesh ngrënë dhe të jesh ngopur, ki kujdes të mos harrosh Zotin që të nxorin nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e sklavërisë. Do të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, do t'i shërbesh dhe do të betohesh për emrin e tij. Nuk do të shkoni pas perëndive të tjera, midis perëndive të popujve që ju rrethojnë. Sepse Zoti, Perëndia yt, që ndodhe në mes teje, është një perëndi xheloz. Përndryshe zemërimi i Zotit, Perëndis tënd, do të ndizë kundër teje dhe do të bënte që ti të zhdukesh nga faqja e dheut. Mos tundoni Zotin, ashtu si u përpoqet në masa. Do të respektoni me kujdes urdhërimet e Zotit, Perëndis tuaj, rregullat dhe statutet e tij që ai u ka urdhëruar. Prandaj do të bësh atë që është drejt dhe e mirë në sytë e Zotit, që ti të përparosh dhe të hysh të pushtosh vendin e mirë që Zoti ju betua t'u jap etërve të tu, duke dobuar tërë armiqtë tu, ashtu siç kishte premtuar Zoti. Kur në të ardhmen mbiri ju do të të pyes, çfarë kuptimi kanë këto rregulla, statute dhe dekrete që Zoti, Perëndia ynë, ju ka urdhëruar? Ti do t'i përgjigjesh birit tënd. Ishim sklevër të faraonit në Egjipt dhe Zoti na nxori nga Egjipti me një dorë të fuqishme. Përveç kësaj, Zoti veproi para syve tan, kreu mrekulli të mëdha dhe të tmerrshme kundër Egjiptit, faraonit dhe gjithë shtëpisë së tij, dhe na nxori qandej për të na çuar në vendin që u ishte betuar të jetë etërve tan. Kështu Zoti na urdhëroi të zbatonim të gjitha këto statute, duke pasur frikë nga Zoti, Perëndia ynë, që të kemi gjithnjë mirëqenie dhe që ai të na mbante të gjallë, siç po ndodh tani. Dhe kjo do të jetë drejtësia jonë në rast se kujdesemi të zbatojmë tërë urdhërimet e Zotit, Perëndisë tonë, ashtu si na ka urdhëruar.